hanam wedi Americam, rea gwrm wedi a gael inis eig on rhaif hawchon cynnwnach a feis y New Hampshire sy'n stoti yn thia y maerach agos na homohori y lwg ato y gyrwg yn anam nhw fwy iad lefa mar irhori ag yn do 340 na poblach dan eig sy'n adeyn lahau a twyrt ai er i chael yr eich linear maen dynas California ta Niel o mwyliwr stiwrwyr leis yn golwch cwrlwch lwyrwch da tenio Niel lawr mwyti let a heis mawsi dere yn Iowa o't o wyr Ted Cruz yn cael nasar Donald Trump sy'n y poblwch do ni. Ced y dyr yn y pobl fyrra hynny fwy'n gyd wawta el y sio?
Dwi'n siarad gwrs amach ar idr yn trwy'r hannig amach as Iowa. Mae'r dwrt meg yn awm ceg o fwyg le Ted Cruz ben rwyd by special y dwmsyn a cech o hor do Donald Trump gys a hannig an chanador Marco Rubio agus by leir ag an awm gymach se in a cha idr hyn agus yn fyrtel agus na dyn eilen a chyd er yn stodd er yn sachar agus dawlig a fysio mar sy'n is leir agus mynd y tŵrt aig er New Hampshire gwyl yn rôs idr yn trwy'r cho gyr agus cho Tavistock agus a fysio a chachan se cate agus gwyl Rubio nes e lor bwyl agus an fyrtel ag an awm sy'r siwd mar gwyl y dwch yn cyn
agus cyn chi wna hwn sy'n eisiau gael rhoi fi an warwyr gael ar un lent i dyn yr ogra an tacht o lohyr ag ffer og er eist gwylliwcht imis cioch ach wel Christy ar wel cwpl o siwta ar Mariol ar chw nefol fi gus fi eisiau beidio lan o'ch Frankrai.
Well, Kirsten Oliver, no, good question. Agar Marco Rubio on te ata asais a gwael fall takiacht o on lard mas mai lat. Agus o on barty public donoch agus gwael an vertele Cruz agus Trump asais free establishment mas mai lat. But leir gamach se fai leiger. Ach bo special am nudeg o gadaanig an onsi shin o Chris Christie ac a hardaha. Hoog se fai rifo uurnder le linni hiha agus bei gharud gair dair inche from your third my other dochenar of moran tahina 30 and point to mark of our mar hanador in shanad verdica a good fashion production says got a good rachishi bilga for quick second part of the glam the order go this got more on the hella right agus bolir gor hershe asan glehe a bavor agus bolir dar lumps of godonic marco rubio godona asan ich
agus kid fe Donald Trump in shin mora la ro agus yn o bwylw e, fi ro gyro se nis mwynt agus nis diol feisi na mar fi yn gyhwndwl heis aio o, ta se teci reisio gyhenni rysdwyl?
Ta, ac eisiau nwyt, by leir gyrraedd an ihe, saith gyrraedd an spod holos le linni ihe er Marco Rubio, agus dar eir, nir efo nirwyd sy'n, saith, roeddi ger chwysig le roi Donald Trump yn amr yn fi ege ihe'n te ele. Ach, eisiau nwyt, be an roedd byr a dwrt sy'n gyrraedd siwyd, efo'r technici cyrstwchain nis masyn o waterboarding hart a rash, mar sy'n by leir gyrraedd gyrraedd a rhys an shen classic a tag a shoot na sais na keenin ta chrohu dohain bolea grushi giri kupil kenli na chrohu dohain egos New Hampshire ta Donald Trump kontusig er emert ele egos na pobl vrehen agus kontusig goma agus is davor is dar lomsa ni arna si anonsi in anchor Ted Cruz linin ni hi agur fiu trach der gur si sasa si stanak biogani nis kuinan na maras kanaht ove margu si chochomorsin kontusig agig sig tnu le takiat all o chwilich iawn agos e tuwrt aig ar New Hampshire o fwchyn fi wain ag wyt sio.
Agos e eritif eile insin Hillary Clinton agos Bernie Sanders yn Neil. Bernie Sanders yn cyn mar a fyw sŵlish yn New Hampshire ba?
Agos mar a dwrth fi hyn sy'n sŵl gymach sio contosig bo leir sy'n awlig le pys a fada agos dedrach sy'n tawr ag o mwchog sy'n New Hampshire arno bwyg Hillary Clinton Iowa ach ta an difrit ydyn vertigo an a ghar ag am wyt sio ta ag ari leid Hillary Clinton tacht na sala ar Sanders I gos a diasporach sy'n hal a harda a cwbl eich rymys sy'n bo leir gyrwys gyrwys an diasporach atrag ari nis gyrwys agos nis nis trwma na mar fysio gydisio nir o'ch chi'n chod dafes o'ch blaich eil yn agos bron y fysio ddeg yn ei disbarth i anna marsyn is leir gylorlor le cailwnt ag Hillary Clinton ma chailwnt si mac i gos New Hampshire freshen.